Croeso i Daith Gerdded Menter Caerdydd. Byddwn yn dilyn trywydd yr iaith Gymraeg drwy'r oesoedd. Dyma Dr John Davies, un tywys ni, ar ein taith.
Daeth bwrdeistref Caerdydd i fydoleth, ddiwedd yr unfed ganrif ar ddeg, wedi gwylym y cynta yn y flwyddyn 1081, gomisiynu mwnt enfawr oedd ei mewn i furiau'r hen gair Rufeinig. Gan y bwriadwyd y lle fel canolfan grym yn Normaniaid, dichon mai prin ymhlith y trigolion oedd y rheini add yn Gymraeg i haith yn ystod cynrifodd cynnar y bwrdeistref. Yn wir ystyried Cymru, mae cydarnlel estron ydoedd, fel y tystia am ysodiod Ifor Bach yn 1158, gwarchau Llywelyn Bren yn 1316, ac ymgyrch Owen Glyndŵr yn 1404. Fodd bynnag, a thrwch y plwyfi cyfagos a thrygolion gwbl Gymraeg, mae'n siŵr bod y boblogaeth wedi dod yn fwyfwy Cymraeg gyda threigl y blynyddoedd. Yn y 1830au, dichon bod mwyafrif trigolion Caerdydd yn medru'r Gymraeg. Ond wrth i'r dref yn y degawdau dilynol, dyfu'n gyflym, fe lleihad enfawr yn y canran o'r boblogaeth a gwybodaeth o'r Gymraeg. Lleihad a barodd hyd at ddegawdau olaf ar y geinfed ganrif. Fodd bynnag, yn y flwyddyn 2001, roedd 31,944 o dregalion Caerdydd yn hawlio bod ganddynt wybodaeth o'r Gymraeg, o gymharu â 19,971 ym 1991. Roedd y cynnydd i'w briodoli'n rhannol i rôl cynyddol Caerdydd fel Prifddinas Cymru, a'i gallu i sugno i mewn pobl o rannau eraill o'r wlad, o'r ardaloedd Cymraeg yn anad unlle. Dawn gyn bwysicid, os nad pwysicach, oedd twf addysg cyfrwng Cymraeg, a hynny o ddechreuadau bach iawn yn 1949. Dechreuwch eich taith yn yr Ais, o flan canolfan dwristiaeth Caerdydd. Un, yr hen lyfrgell. Agorwyd ran gyntaf adeilad yn 1882. Agorwyd yr ail ran ym 1896, a hynny gan Dywysog Cymru, Edward y Seithfed yn ddiweddarach, y tro cyntaf unrhyw dywysog Saesnig Cymru ymweld â Chaerdydd. Prynwyd llyfr y Neirin gan y Llyfrgell yn 1895. Roedd y llyfr yn rhan o gasgliad Sir Thomas Phillips o lawysgrifau Cymreig a Chymraeg. A'r bwriad wrth brynu'r casgliad, oedd ceisio sefydlu Llyfrgell Genedlaethol i Gymru yng Nghaerdydd. Sylwch ar y geiriau Cymraeg ar ochr deheuol yr adeilad. Gerddwch i'r de ar hyd yr Ais. 2. Sefydlwyd siop David Morgan gan David Morgan 1833-1919 brodor o Sir Frycheiniog. Heuodd y siop yn 2005. Sefydlwyd siop Howells gan James Howell, brodor y Sir Benfro. Mae capel Bethany wedi gorffori oddi mewn i'r siop. Roedd y capel yn cynnwys cofeb i Rawlings White a losgwyd fel heretic ym 1556. Gwelir y gofeb yn adran y dillad dynion. 3. Capel y Tabernacle, capel y Bedyddwyr Cymraeg. Mae cynulleidfa wedi bod yn cwrdd yma ers 1821. O'r Tabernacle ym 1925, y darlledwyd y gwasanaeth crefyddol gyntaf yn y Gymraeg ar y radio. Yr oddoldau Cymraeg eraill yng nghanol y ddinas yw Capel Ebenezer, yr Annibynwyr, a Dewi Sant, yr Eglwys yng Nghymru. Hyd at y 1980au, roedd gan Eglwys Presbyteraidd Cymru Capel Cymraeg ym Mhembrwg Teras. Ewch trwy Arcade Morgan, rydych ar heol y Santes Fair. Cerddwch tuag at y castell. Edwar, y farchnad. Agorwyd yr adeilad ym 1891. Mae rhan o'r farchnad ar safle hen garchar Morganwg. Roedd croc bren yn y pen pella, ac ar hwnnw y dienyddiwyd Dic Penderyn ar y 13 o Awst 1831 a mae ran honedig yng Ngwrthryfel Merthyr. Ceir plac ar fur y farchnad sy'n ei gothau. Ei eiriau olaf oedd arglwydd dyma gamwedd. Os oedd y leiaf hanner trigolion Caerdydd a gwybodaeth o'r Gymraeg yn y 1830au, byddai cyfranhiliaeth o'r dyrfa a oedd yn gwylio'r crogi wedi deall ei eiriau. Ym 1838 mynodd Corfforaeth Caerdydd bod clerc y farchnad yn medru'r Gymraeg. A'r fwa'r farchnad gwelir enw Solomon Andrews, gŵr a fi hefyd yn gyfrifol am ddatblygu Pwllheli. Lleoli'r swyddfeidd bwrdd yr iaith Gymraeg yn lloriau uchaf i fai 4-7 heol y Santes Fair. Croeswch y ffordd tuag at heol y cei gan baso man parcio NCP. Ewch ar hyd Stryd Womanby. 5. Stryd Womanby. Mewn swyddfa yn y stryd yn 1989, y sefydlwyd y cwricwlwm Cymreig. 6. Clwb Ifor Bach. Y mae enw'r clwb yn coffau Ifor, arglwydd Cymreig sy'n hynydd, a gipiodd William Iarll Gloster o Gastell Caerdydd yn 1158. Roedd yn briod â Nest, merch yr arglwydd Rhys. Sefydlwyd y clwb ar y cyntaf o'r Ffennaf 1983 fel canolfan i weithgarwch Cymraeg yng nghanol y ddinas. 7. Ar y gornel yn heol y castell, mae plac sy'n denodi lleoliad stiwdio cynta'r BBC yng Nghymru. O'r stiwdio y darlledwyd geiriau Cymraeg am y tro cynta. Ar ôl ddewi 1923, dyfynodd Gwilym Davies y llinellau, Sigurdod yw clod y cledd a rhwd yw ei anrhydedd. 8. Dempsys. Yn wreiddiol hwn oedd gwesti'r glob, un o dyfarnau hynaf Caerdydd. Roedd Iolo Morganwg yn cwrdd â'i gyfeillion yma. I'r 8, parhad o fur y castell. 9. Porth Muslim, neu Porth y Gorllewin. Wrth y porth hwn y dechreuodd Owain Glyndŵr i warchau ar Gaerdydd ym 1404. 10. Mae Castell Caerdydd yn dyddio yn ôl i gyfnod y Rhyfeiniaid. Codwyd mwnt oddi mewn i'r gair yn y flwyddyn 1081, ac yn y castell pren a godwyd ar y mwnt, y carcharwyd Robert, mab hynaf Gwilym y cynta. Wedi ryddo ddysgu Cymraeg tra'n garchorol. Codwyd gorthwr carreg ar y mwnt ganol y 12fed ganrif, a dringwyd miriau'r gorthwr gan Ifor Bach yn 1858. Am gipiwyd Iarll Gloster a'i wraig ganddo. Ymateb i dwf Grym Llywelyn ap Gruffydd oedd yr adeiladu Hilaeth a fu ganol y drydedd ganrif ar ddeg. Yn 1547, daeth y castell yn eiddo i William Herbert, Iarll Penfro, gŵr a ddim fwy rhigl yn y Gymraeg na'r Saesneg. Roddodd nawdd i John Price, arloeswr argraffu llyfrau Cymraeg, i Herbert y cyflwynodd Griffith Robert i'r ymadeg Cymraeg. Ym 1834, gynhaliwyd Eisteddfod Gwent y Morganwg mewn pabell yn ward fewnol y castell. Yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar 15, ail wampiodd y pensaer William Burgess y castell ar ran y trydydd ardalydd Biwt. Gŵr a ddysgodd Gymraeg a sicrhaodd bod gan Lyfrgell Caerdydd digon o arian i brynu llyfr yn Eirin. Honir mae ei areth ef adeg yr Steddfod Genedlaethol ym 1883 oedd ysbardu i ni sefydlu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg o'r greadigaeth gyntaf. Ar dir y castell, y cynhaliwyd yr Steddfod Genedlaethol ym 1883, 1899, 1938 a 1960, ac yno y cynhelu'r Steddfod Genedlaethol 2008. Dylwnwch fi'r y castell ar hyd heol y castell, heol y dig, a ffordd y Brenin, a chroeswch y ffordd at heol y brodyr Llwydion. 11. Brodordi'r brodyr Llwydion. O 1242 hyd 1538, yma y safai brodordi'r Ffransisiaid. Y mynwent y brodordi y claddwyd corff Llywelyn Bren, wedi ddefa gael ei ddienyddio am arwen gwrthryfel ym 1316. Roedd yn perchen ar lyfrau yn Gymraeg ac yn Ffrangeg. Honir mae'r priordi oedd yr unig adeilad y tu allan i furiau tref Caerdydd, na losgwyd gan Owain Glyndŵr, adeg ei ymysodiad ym 1404. Dienyddiwyd un o'r brodyr, John Spear Hawke, am ddatgan mai Owain oedd gwir dywysog Cymru. Yn 1582, adeiladodd Sir William Herbert blasti ar leoliad y brodordi. Dymchwelwyd olion y plasti ym 1967. Ewch i Boulevard de Nantes, 12, Parc Cateydd, leiaf y ddinas gyda cerfluniau'r arwyr Cymreig. Tisoedd Barn, Gerddi'r Orsedd, Cerflun Lloyd George, yr Amgueddfa Genedlaethol, y Swyddfa Gymreig, bellach Asgell Weinyddol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y Brifysgol, BWJ Griffith a Saunders Lewis, ac ysgolheigion Cymreig eraill yn darlithio yma. Y Deml Heddwch, y Coleg Cerdd a Drama, Cofrestrfa Prifysgol Cymru, y Gofeb Genedlaethol i'r Cymru a fe farw yn y ddair fel byd. 13. I'r Dwyren o Blas y Parc, Eglwys Dewi San, Swyddfa Cyngor Celfyddydau Cymru. Croeswch Boulevard de Nantes a dilynwch Plas y Parc i Heol y Frenhines. Ar weilod Heol y Frenhines, Cofeb a Neirin Befan. Trwch i'r chwith ar hyd Heol Sant Ioan. 14. Eglwys Sant Ioan. Credir mai Iolo Morganwg yn tensau'r main a adferodd y pynaclau ar ben y tŵr. Yn yr eglwys, y mae yna gofeb i Sir John Herbert ail ysgrifennu ddyfladwriaeth o dan Elizabeth y Cynta a gŵr cwbl rhigl ei Gymraeg. Ceir ffenest lliw o tua 1855 er cof am yr ail ardalydd Biwt, prif noddwr yr ysteddfod a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym 1834. Yr ysteddfod gyntaf yw chynnal yn y dre. A. I'r de y mae canolfan y Millennium, gyda geiriau Cymraeg Gwyneth Lewis ar flaen yr adeilad, creu gwir fel gwydr o ffyrnais awen. Canolfan yr Urdd, y Senedd, Swyddfeydd Gwasg Prifysgol Cymru. Yr adeilad Pen Piar, nodau'r arwyddau a'r cwmni rheilffyrdd Caerdydd, wrth ddŵr a thân. Ba. I'r gorllewin yma Stadiwm y Millennium, gwesti nos da Glanrafon, Ysgol Parc Ninian, lleoliad y 1949, dosbarthiadau cyfrwng Cymraeg cynta Caerdydd mewn ysgol ddyddiol. Ec, i'r gogledd dymai Clos Sofia, cartref cynta S4C, y ganolfan chwaraeon, y Mochyn Di, tafarn sy'n boblogaidd ymhlith Cymru Cymraeg, Pont Cana, cartref TWW a chartref gwreiddiol HTV. Eglwys Gadeiriol Llandaf. Canolfan y BBC yn Llandaf. Ysgol Glantaf a ddaeth y 1978 yn gartref Ysgol Uwchradd Gymraeg cyntaf Caerdydd. Amgueddfa Saint Ffagan. Rhywbeina, yr ardal gyntaf lle cafodd y cwbl o'r strydoedd enwau Cymraeg. Tŷ'r Cymru, lle yn 1943 sefydlwyd dosbarth Cymraeg Fore Sadwn, a lle roedd cartref cyntaf Ic Ac.
Os hoffech unrhyw fanylion pellach am yr hyn yr ydych chi wedi glywed heddiw, cysylltwch â Menter Caerdydd.